Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi võrreldes. Eilsega on ilm natuke rohkem pilve läinud, aga seda võib iga üks ise näha, seega pikemat juttu sellest ei tule. Elu, 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 mis ta teeb, läheb aina edasi. Ja näiteks niisuguses kenas olukorras, kus meie rikka riigi kütuse hinnad tõusevad üha enam kõrgustesse säravaimate tähtedena, olla seal eeskujuks nendele riikidele, kes kõik maha jäävad, purustatakse kõiki hinnarekordid võt selles olukorras. Pidavad olema jaemüüjad üksteise suhtes eriti tähelepanelikud ja toodi välja näide, et Tallinnas Laagna teel asuva Olereksi tankla turvakaamera on suunatud paarisaja meetri kaugusel asuva Statoili hinnatabloo peale. Et nii kui seal hind muutub, nii teises kohas vist ka või vastupidi, kes seda kõike teab. Seda hinnavõrdlust muidugi või hinnavõitlust õigemini. Teeb palju kenamaks veel ka niisugune kena tõdemine, et mõlemas jaamas oli eile bensiini hind võrdne. See kõige populaarsem 95 maksis 1,465 eurot liiter. No hea, et hinnad on eurodes. Muidugi keegi oleks öelnud mõned aastat tagasi, et bensu hind on 22 krooni ja 92 senti, siis no oleks arvatud, et tegu on küla hulluga. Aga täna võib prognoosida, et ehk juba aasta lõpus oleme kõikide Euroopa riikide esirinnas ja saavutame esimesena 2 eurot liitri hinnaks. 95 juba, ülejäänu veel kõrgemale. No muidugi, eks asjaga seotud isikud tunnistavad ka, et konkurendi hinnad, need on väga tähtsad asjad, vaja ikka vaadata, mida naaber teeb ja niimoodi siis õtsutada, kõigutada, naabriga ju rääkida ei tohi, muidu on, ma ei tea, kartelli kokkuleppe või midagi taolist. Nii et kõik toimib ise ja turg reguleerib kõik, nagu meile räägitakse. Olukord on pingeline. Ostjatel pressitakse rekordhindade nimel välja viimast. Ja teatakse muidugi ka seda, et ega surm ka ei võta sealt, kus liberaalne turumajandus on üle käinud. No seega siis tegelik olukord on selline, et raha odavneb katastroofilise kiirusega, aga selle sama raha varud inimeste käes kui käibevahendid. Need on reglementeeritud, piiratud, limiteeritud palkadega. Sellega siis on ka kõik öeldud ja helge tulevik tagatud. Muide sotsiaalminister nõuab Põhja-Eesti regionaalhaiglalt 90 päeva jooksul tagasi rohkem kui miljon eurot toetusraha. No kas ta nüüd isiklikult, eks tema ole ka siukene käsutäit ja rohkem, aga nii tema on. Rahandusministeerium viis läbi auditi ja tegi ettepanekud. Ja nüüd peab siis Põhja-Eesti regionaalhaigla osaliselt hakkama või õigemini maksma tagasi osaliselt Euroopa regionaalarengu fondi finanseeritud projekti, mille nimi on sihtasutuse Põhja-Eesti regionaalhaigla juurde ja ümbrehitus toetuse mingisuguste kulude osas. Ja kui võtta täpne summa, siis see on 1,030,131 eurot ja 44 senti. Muidugi 30 päeva jooksul võib seda otsust ka vaidlustada, aga lõptulemus, ma arvan, et rahad hakkavad taas liikuma ühele poole ja rahad liikuma teisele poole ja asi laheneb. Eile võtsin mina ette visata pilku peale kaugele teispoole Tallinna, seda väike linna, mis asub mitmete ajalooliste objektide vahepeal, viskasin pilgu Viimsi valla volikogu poole, et seal näed istung tulemas. See oli vist eile kell kolm ja arutatakse jälle, et ühed on pahad ja teised on head. Miks seda arutatakse? Valimised ju lähenevad. Vaja avaldada umbusaldust. Noh ja nii nagu eile sai prognoositud, kukkus see umbusaldus läbi. 7 saalikut oli poolt ja 21 oli neid kokku. Ja nii tema oli. Tänastest uudistest loen, et umbusalduse üks algatajatest välja toodud ka parteiline kuuluvus. Muidu ei saada aru, et inimesega tegu on. Reformierakondlane Enn Sau ütles BNS-ile. Kohe lihtsalt läks ja ütleski BNS-ile, et umbusaldusavalduse läbikukkumine oli ette teada ja selle eesmärk ei olnudki sundida vallajuhte ametist lahkuma. Ühesõnaga, nii palju kui mina olen aru saanud, kui valda juhitakse, kui seal on mingisugune volikogu, siis ei ole ju mõtet hääletada näiteks kuu ümber nimetamise poolt marsiks. No selle ettepaneku võib teha, aga miks selle peaks päevakorda võtma ja miks peaks selle ümber veel vaidlema? Vaat see on aru saamatu. Kui läbikukkumine on ette teada, ära tõmble. Kui ikka ei oska, pole vaja teha. Aga seda nüüd loota, et... No samas muidugi siin on kinnitatud see, et otse side BNS-iga tal on ja ta sai öelda, et noh näed, meie küll tahtsime head, aga meid on nii vähe ja need seal, keda on rohkem, nemad ei tolereeri meid. Täpselt see sama probleem, et kui tuleb siia mingisugune kiiksuga tegelane üks, siis ülejäänud tuhanded peavad kõik austama ja armastama tema kiiksu. Sama põhimõtteline värk, samas kui me teame, et demokraatia on see, et keda on rohkem, see paneb asja paika. Ja kiiksu tolereerimise nõudjad, need ei saa ju nõuda, et tõmmake nüüd demokraatia tagasi ja austage ja armastage minu kiiksu. Noh, jutt oli sellest ka, et see Põhja prefektuur otsustas märtsi lõpus mitte alustada kriminaalmenetlust Viimsi ettevõtjate liitu kuuluva vallavolikogu esimehe Arne Jõgimaa suhtes. Siis võiks ta uurida, kas see oli vale kaebus, mis esitati või esitati midagi kirja oskamatud või esitati, kuigi teati, et sellest ei saa midagi asja, aga selle eest võiks ju ka keegi laksu ära saada. Kui ikka ilma paksu pakki paberiteta lähed, lootust ei ole julge meelde tuletada, et juba ostab Bender. Pani selleks, et miljonit saada. Igavese pakki pabereid kokku ja saigi miljoni ja ütles, et ei, rohkem ei saa võtta, muidu rikub inimese ära. Siin on muidugi hea süüdistus oli see, et mingi firma oli see esmarehitus või midagi taolist oli saanud mitmete hangete võitmise läbi 18 miljonit eurot. No jah, kui ta on siuke loll siga ja süüdi, et võidab hankeid ja saab raha, no mida siis tegema peab? Muide see 18 miljonit, me oleme siin Andro Roosiga seda asja arutanud, kui see maksta palgana välja ja inimesed selle poes ära kulutavad, siis tegelikult inimestele jääks 4,5 miljonit ja 13,5 läheks lirtsti riigile ja pensionisammastesse ja musta auku ja mujale. Nii et tegelikult, noh, mis seal eda, riik on ju söönud või mis? Aga pulli sai palju. Loomulikult eilse teema peale tuli ka sealt kandist juba telefoni kõnesid, no. Ei ole midagi parata, mõned pidavad seal ka kuulma, kuigi Nõmme Raadio antenn on madal ja ega see levi nii väga hea olla ei saa, sest kui Nõmme Raadio leviks rohkem, kunagi öeldi sideametist, et siis see rikuks juba rahvusvahelisi reegleid. Ja see asi, kui siit tümpsu tuleks. Aga jah. Loen mina, et Viimsi volikogu umbusaldusääletusel kerkis esile heli salvestis, kui lihtsalt hakkas niimoodi kerkima ja korraga plumpsti kerkiski esile. Ja seal siis on juttu ärist. Ettepanekus tõsta koolihoone rendi lepingus ruutmeetri hinda 10 krooni võrra. Ja seda heli salvestis mängiti siis ette ja kolm meest rääkisid. Seal oli siis Enn Sau, Arne Jõgimaa ja Robert Herman, kui nimeliselt niimoodi öelda, need on ametlikult kinnitatud andmed, et need mehed olla rääkinud. Ja jutt oli siis jah, koolimaja rendi hindadest. Seal pakuti siis välja, et kui rendi hinda 10 krooni ruutmeetri kohta kergitada, see on siis 145 kroonini, siis võiks vahelt kasu jääda otsustajatele boonuseks, ehk siis 700 000 Eesti krooni aastas. Ja nii nagu vallavolikogu oli te siis esimes nüüd Jõgimaa ütles, võt niisuguse ettepaneku tegi siis Pühamast Püham erakond. No jah, helisalvestuselt kuuldule lisaks tuli veel välja, me raadioagentuuri andmetest ei tea, kui tõsiselt seda nüüd võtta võib, aga ehk võib võtta ka, niimoodi nad räägivad, hoiatan ette, et iga üks võib kohe selle ümber lükata oma kodus, öelda otse kohe, see ei ole nii ja sellega on teema maas. Aga tuli välja, et Enn Sau firma olla saanud aktse seltsilt Viimsi Vesi teatud aja ühiku jooksul umbes 60 000 krooni kuus konsultatsioonide eest, millest siis pidi selguma, kuidas vesi ikka voolab ja kui küsitakse, miks ta nii voolab, siis on ilmselt võimalik konsulteerida. No heakene küll, lõõmin, mis ma lõõmin, aga konsultatsioonid olevat olnud selleks, et see nii nimetanud konsultatsioonifirma ajaks aktse seltsile Viimsi Vesi läbi Reformierakonna kõrgete ametnike, no keskkonnaministrid ja mis seal kõik jutus oli nüüd, ajaks välja euro raha valla veetrasside ja veepuhastusjaama ehituseks, ega selles midagi halba iseenesest ei ole kui niisugune lobistav firma on, aga et ta tahab selle eest nii palju raha, võt siin tekivad juba teatavad arusaamatused. Ja jutt oli ka sellest, et see raha, mida konsultatsioonifirma Viimsi veelt saab, seda jagatakse eesmärgi saavutamiseks paljude riigi ametnikega. Võt niimoodi oligi öeldud. Ja kui see nüüd tõsi peaks olema, siis ma kardan, ei ole midagi parata, tuleb ümber lükata, eks ole? Arusaamatuid asju on siin ilmas ju hulgi. Aga no fakt on see, et ühes küljest tehakse tööd ja selle eest võiks saada ju tasu, teisest küljest ei saa mina aru, miks peab igal pool olema igasuguseid lunijaid ja käesirutajaid, lobiste ja ma ei tea, mis iste veel, kui nii mõnigi kord tänu lobistidele rahastatakse ikka ilmselget idiootsust, milleks ma muide suurelt osalt pean ka selle kuradi kultuuripealinna projekti, kus bussi jaama pileti kassas korraga, no kohas, kus inimestel on kiire ka, keegi mõirgab laulda ja nii edasi. Ega artist süüdi ei ole artist, selleks ongi, et raha eest teenindada, aga noh, mine sa tea, vaatame, kuidas asjad arenevad. Võibolla hakatakse noh, kampaania korras ka näiteks Kaarli kirikus künekoloogilisi läbivaatusi tegema, et hea koht keset linna ja teeme reklaami ka ja nii saab inimesed ju kirikusse, eks ole? Ja see küsimus muidugi, mis asju ajama. Vaatasin, tuli eile kuskilt lirtsti välja, et Eesti Pangal on veel nõukogu. Kes siis annab nõu, mida Eesti Pank tegema peab, kui Brüsselist käsk tuleb, nii et nõukogu võib alati öelda, et vastu vaidlematult täita ja panna ettepaneku hääletusele ja nii edasi, aga need nõukogu liikmete tasud on päris mõnusad asjad. Nõukogu esimees Jaan Männik, tema sai 2011. aastal umbes 20 000 eurot. Ole väga viga, eks ole, paneme natukene juurde ja ehmatab ära küll. Lihtliikme aastane tasu 12 271 eurot ja noh, heakene küll, võtaks siis kohe tabeli ette. Jaan Männik, kui Eesti Panga nõukogu esimees, 19 940 eurot ja 40 senti. Liikmed said kõik võrdselt, sest võrdne kohtlemine peab olema, kui sina oled liige, siis ükskõik, mis liige sa oled, saad sina liikmetasu ja liikmed olid 12 271 euro ja 8 sendiga tuntud inimesed Kalev Kallo, Irene Kull, Enn Listra, Tõnis Palts, Valdo Randpere, Liina Tõnisson, Urmas Varblane. Isegi võiks seal mõnikord istumas käia, aga no kes mind laseb, eks ole? Delfi rahva hääl samas näitab titte teist otsa, seda, mis on siledam ja kus tundub, et naeratus on kõrvuni kogu aeg ainult püsti pidi. Delfi rahva hääles kirjutab üks ilus inimene niimoodi. Kui elasin ja töötasin Eestis, maksin sisuliselt terve oma palga maksudeks. Seejärel mõistatasin, millise raha eest tööle ja sealt tagasi sõita. Kolmandale kohale jäi söök. Selle jätsin alati pärast maksete tegemist viimaseks. Makseid tegemata jätta aga ei saanud. Palgapäeval kulutasin poes 25-30 eurot, ostes kuivainet, pesuvahendeid, midagi, milles kohe süüa teha ja muud häda vajalikku. Oma vajal öeldes see pidi ikka vist aastate eest olema või noh, heakene küll, kui eurodes siis väga ammuda olnud, olla ei saanud, aga praegu see euro on tõestanud, et tema kahanemine hindade suhtes on hämmastav. No, kirjutaja kirjutab. Süüdistasin ennast veel raiskamiseski. Edasi juba vingerdasin kord, rõõmustasin end õhtul vaid teega, hommikul veega keedetud pudruga, lõuna ajal keeldusin sööma minemast, väites, et mul on kõht täis. Ja õhtul koju jõudes, siin ta kasutab seda naljakat sõna, panustasin jälle kuivainetele. Ma ükskord nägin, kuidas koer ka jahukoti peale panustas, sai kiviga ka kohe. No heakene küll, ta siis ilmselt tarvitas kuivaineid toiduks, mitte ei panustanud sinna lirtsti. Kui neid oli, kirjutab ta veel. Vahetult enne palgapäeva olid ka need otsas. Ja nüüd langeb ta nostalgilistesse mälestustesse. Mäletan, et seisin kord krooni ajal Selveris päris nõutult, sest mul oli rahakotis viimased 8 krooni koos sentidega. Õnneks oli piimale leivale tehtud allahindlust, nii et neid õnnestus hankida. Ma ei olnud Eesti mõistes madalapalgaline, sest töötasin õpetajana 2 koolis tunduvalt enama kui täiskoormusega. Lõviosa sissetulekutest läks eluaseme kuludeks. Ei osanud ka midagi muuta. Igal kevadel otsustasin koolist lahkuda, igal sügisel leidsin end uuesti sealt. Kuni julgesin siiski kannapöörde teha ja hakata õpetama välismaa ülikoolis. Eestis olles maadlesin pidevalt kaaluprobleemidega, ehkki toidulaud oli kesine. Siin aga kadusid liigsed kilod võlu veel, ehkki toidulaud on kaugel kesisest. Kõigest muust ma ei räägigi. Jõulude ajal Eestis käies pidin toidupoes hindu nähes rabanduse saama. Need olid 4 kuuga oma 25% tõusnud, vähemalt nende kaupade osas, mida mina vaatasin. Tean, et nüüd on veelgi hullem. Ma kardan Eestisse tagasi tulla. Nüüdseks olen murekortsu silmade vahelt sirgemaks saanud. Eestis poleks selleks lootustki. Ja kui lootust ka enam pole, mis siis üldse on? Noh, üldse on. Kui lootust ei ole, siis on tühi pilk. Siis on vaakum, avakosmos, tühjus, mitte midagi ei ole, siis ei ole ka inimest, siis on, no võta inimeselt perspektiiv ära, ega ta ära ei sure, ta täidab su käskusid. Aga ta on kuidagi tuim ja tühi ja võib väga kergesti tigedaks minna. Selle jutu peal oli ka kommentaar kirjutatud ja see on veel hullem. Seda lugeda, noh, kui oleks kõik meil korras, siis niisuguste asjade kirjutamise eest ma saadaksin inimese psühhiaatria haiglasse kontrolli. Sest need mõtted, no mida ta kirjutab kommentaariks, soovitan soojalt, kellel vähegi võimalus siit ära minna. Vennas mul paar kuud tagasi läks. Sai siin 400 euri kätte ning kui läks ülemusele ütlema, et kommunaalid nii palju kallimaks läinud, et kuidas oleks väikese palgatõusuga, sai A4 formaadi avalduse täitmiseks ja tale näidati just. Praegu naelutab Euroopas euroaluseid kokku ja teenib 2870 eurot kätte, seda siis liht töö eest. No jah, isegi kui pool maha tõmmata, tundub, et meil on siin midagi mäda, väga mäda. Ja kui räägitakse, et me tõstame makse, me ehitame Eesti rahvale mausoleumi, teletorni, rahvusringhäälingu maja, me ehitame ma ei tea mida. Ma kardan, et Eesti rahvas selle aja peal ei ole isegi nii palju, et mausoleumis ühe nurga saaks täis panna. Selle aja peal on kõik peale ministrite siit läinud ja siis avastavad nemadki, et aga maksulaekumised kuidagi, kui keegi hull muidugi sealt maksma ei hakka. Aga minu tamid ja härrad, täna on juba 19. rabial aval 1433 või 11. april 2012, ehk siis 19. nisan 5772 või 11. soekuu 10225 ja juuliuse päeva number on 2.455.944. Afganistani laipu tahate, ei ole oluliselt juurde tulnud. Kokku 2954 toredat demokraatia kaitsjat. Ja heroiinitoodang ei vähene, tooraine endiselt Afganistanist, kõik läheb libedalt. Edame pilgu minevikku. Aasta 1221. Vat kuskil pärast, seda 11. aprilli tulid saarlased hirmsa laevastikuga Tallinna ja piirasid Tallinnat 14 päeva. Neile tuldi ka appi igat pidi ja kõva madin oli. Lõpuks läksid saarlased tagasi sellepärast, et tuli 4 suurt laeva ka lahe peale ja taanlased poosid kättemaksust üles Revala, Harju ja Viru vanemaid ja suurendasid makse. Sest siis, kui inimesed on mures, kust raha võtta, nad ei mässa. Mässavad ikka need, kes natuke eluga rahul on. 1865. aasta 11. aprillil pidas viimase avaliku kõne Abraham Lincoln. Ja kas teate ka, et 1895. aastal sündis Eesti jurist, kelle nimi peaks panema juba asjad paika. Tema nimi oli Augustin Müristaja. Vat nii. 1930. sündis kaasaegse satanismi rajaja Anton Sandor LaVey ja aasta hiljem asutati Tartu usuteadusfilosoofiline Luteri erainstituut. 1945. Eesti laskurkorpus viidi tagalasse puhkuseks ja täiendavaks komplekteerimiseks. 1961. Iisraelis algas protsess SS Obersturmbannfüüreri ja muidu kõva mehe Adolf Eichmanni üle, kelle ümber käivad praegugi veel vaidlused, kas see oli ikka see mees või ei olnud, kuigi ühe poole tõendid on alati veenvad ja teise poole omad kukuvad ümber, sest öeldakse, see ei ole nii. 1973 kuulutati sel samal 11. aprillil ikka ametlikult surnuks ja kustutati tagaotsitavate sõjakurjategijate nimekirjas Saksa ofitser Martin Bormann, tõesti müstiline vend ja nii nagu, ei saa ju öelda, et nii nagu pühakute kõik on temastki alles jäänud paar kolm pead ja 6-7 reieluud ja nii edasi. 1998. aastal toimus Eesti suurim juveeli rööv. 3 miljoni krooni eest vääris esemeid, tõsi, me võiksime nüüd natukene hindasid korrigeerida. Laagerdamisega vääris esemed lähevad ju kallimaks, aga on nagu on. 2001. aastal saatis Iisrael tankid ja buldooserid Kanjonis põgenike laagrisse, et nad lõhuksid maha maju, lõhutigi üle 20 ja muuhulgas tapeti ka 2 inimest. ei ole midagi paremat kui tank ja see traktor koos. Kui üks kinni jääb, tõmbab teine välja. Suurbritannias tuleb rõõmu sõnumeid, seal algates nimelt valitsusseaduse eelnõu, mis annab korrakaitseorganitele laiendatud volitused kodanike internetis toimuva tegevuse kontrollimiseks. Nagu me teame, aktaga on, aga saab ka teist moodi. Peaasi on kontrollida. Noh, politsei ja eriteenistused saavad vajadusel, mis on visa kaduma, juurdepääsu elektronkirjade, saatjate ja adressaatide nimekirjadele, aga väidetavalt ei saa nad teada kirjavahetuse sisu. Muidugi saadakse teada ka, milliseid interneti lehekülgi üks või teine kodanik külastab. Taanlased on üks tark ja kaval rahvas ja nemad võtsid ette uurida meres asuvate tuuleparkide mõju selles samas meres elavate kalade, elu, tervise, maailma vaate ja muu peale. No ühesõnaga tuulepargi mõju kalale ja tulemused olid üllatavad. Tuli välja, et vaat seal Anholti saare lähedal, seal on kõige uuem ja suurem tuulepark. Taanlastel seal on kalade elu täitsa normaalne ja nende arvukus on isegi kasvanud. Seal on 80 röögatu suurt tuulegeneraatorit juba 10 aastat töötanud suhteliselt madalas ranniku vees, no mitte rohkem kui 20 meetri sügavuses. Ja kalasid on juurde tulnud. Teadlased uurivad nüüd, miks need kalad sinna tulevad, kas on tekkinud intellekti hüppe, et seal tuulikute vahel nagu laevu liigub vähe või milles asi. Financial Times on samuti asjalik väljaanne ja toob meile rõõmu sõnumi. Mõtlejad on mõelnud, kuidas mõeldamatust olukorrast välja tulla. Nimelt Euroopa Liidu ametnikud loodavad juba järgmisel nädalal tuua asjatundjate, ekspertide, arvamusdiilerite ette üksikasjaliku ja enneolematut majanduskasvu kava. Kõik on planeeritud, seega nii lähebki. 28 lehekülge pidavad olema plaani ja see plaan on täis üleskutseid riikide valitsustele. Ja üleskutsel on siis rakendada tervet rida töökohtade tekitamise poliitikaid, panete tähele. Kui on töökoht, siis on ka poliitika, mis selle loob. Kui on juba teine poliitika, veel luuakse teine poliitika ka juurde. Aga iga poliitika küljes peab käima 2-3 poliitikut, kes siis oma poliitika elluviimise käigus rakendab labidamehe viljakale tööle, kaitstes teda üle töötamise eest. Seal on üleskutse kärpida tööjõuga seonduvaid makse ja väänata need maksud kaela hoopis omandile, energiale, heitgaasile. Nii et nii kui törtsu lased töö tegemise käigus, nii maksad. Ja muidugi on seal ka ilusaid sitaate, mis tasuks lausa kivisse raiuda järgmistele põlvedele, sest nemad vast saavad sellest aru või kui ei saa, siis saavad vähemalt naerda. Kriis on veelgi enam paljastanud Euroopa Liidu majanduste ja tööturgude omavahelise seotuse ja sõltuvuse. Rõhutades vajadust lisada uuele majandusjuhtimisele ka tööhõive ja sotsiaalpoliitikate tugevam koordineerimine. Vaat kui see ellu viiakse, siis ma vean kihla, et enam vähem niimoodi see lähebki. Aga minu daamid ja härrad, nagu me teame, täna on kolmapäev ja meditsiinilise ülevaatuse päev. Ja nagu on kuulda, kus hundist veel ei räägi, sinna ta tuleb, siis korraks muusikat ja edasi jätkame juba kahe mehega.
Aatkur välja!
Üks laevukene Koidu valgel merele läks ja mehi tema pardal oli 22. Nad merekarud lõbusad ja turjakad kõik ja see polnud üldsegi neid esimene sõit.
aga Kotermann krõbistas trümmis kui hiir ja mõtles, kus on tema võimete piir. Ta oli juba vana ja tudisem põll, sest meresõit teadagi ei ole vits pall.
Kenas sadamas randus siis me laevuke kord ja kaldale vajus mere karude hord. Kes ootasid neid naised ja kõrtsid ja rum, seal vingusid viiulid ja mürtsust rum.
Aga Kotermann krõbistas trümmis kui hiir ja mõtles, kus on tema võimete piir. Ta oli juba vana ja tudisem koll, sest meresõit teadagi ei ole vits pall.
Sõit jätkus, kui mehed ükskord laevale said, tuul jahutas nii kenasti neid haigeid päid. Siis tõusis kole torm, murdus maksudes vast, läks mehi üle parda, jäi väiksemaks vast.
Aga Kotermann krõbistas trümmis kui hiir ja mõtles, kus on tema võimete piir. Ta oli juba vana ja tudisem koll, sest meresõit teadagi ei ole pits pall.
Kui lõppes kord maru ja taevas oli klaar, nägid väsinud mehed üht palmide saart. Kurs sinna siis võeti, nii lõppes ränk töö, seal elasid naised nii mustad kui öö.
Aga Kotermann krõbistas trümmis kui hiir ja mõtles, kus on tema võimete piir. Ta oli juba vana ja tudisem koll, sest meresõit teadagi ei ole pits pall.
Nii õnnelik lõpp on sel õnnetu lool, soola leiba tõi neile suhu haru matroon. Jäid saarele mehed, nüüd lapsed on neid, ei enam nad künna ilma merede teid.
Aga Kotermann krõbistas trümmis kui hiir ja mõtles, kus on tema võimete piir. Ta oli juba vana ja tudisem koll, sest meresõi teadagi ei ole mits pall.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios ja nüüd ei ole mina enam stuudios üksi, vaid nii nagu kolmapäeviti ikka on stuudiosse kenasti saabunud Viktor Vassiljev, kes vahepeal on koguni aasta vanemaks saanud, mitte nii nagu mõned, kes ei ole aasta vanemaks saanud, nii et palju õnne veel kord. Ja ka, no mis seal pattu salata, on helistanud siia päris mitu kuulajad, kes arvavad, et ega sa vahepeal ikka siit ära ei lähegi, kui sa kord nädalas eetris oled, eks sa üle jäänud aja konutad ikka diivani peal vaikselt rahulikult ja mõtled oma mõtteid. Probleeme tõepoolest on. Üks raadiokuulaja, sinu suur patrioot ka, temal tekitas probleemi kiirabi. Tema ei saa pihta, et vanasti olla kiirabiga tulnud arst, aga nüüd tuleb sanitar moodsa nimega parameedik ja küsib, kõigepealt diagnoosi ja umbes niimoodi, et kas analüüsid ka juba tehtud on ja nii edasi. Mida sina oskad öelda, Viktor, lohutavad kiirabist? Räägiti ju vahepeal ka erakiirabist, et kõigepealt esitad tellimuse ja maksad ja noh, need on muidugi anekdootlikud käsitlused, aga ikkagi.
Maksad ikka, jah. Tere, head raadiokuulajad ja aitäh, eks ma sain aasta vanemaks, jah. Ja tegelikult enamusel inimestest on kord aastas sünnipäev, mõnel küll ei ole. Need on need, kes on sündinud liiga aastal, nagu näiteks proua Ene Ergma. Tema on sünnipäev ainult iga 4 aasta tagant ja tema võib siis ennast 4 korda nooremaks pidada. Aga nüüd, mis põhutab kiirabi, siis tõesti kiirabiga sõidavad kaasa parameedikud, aga miks? Aga sellepärast, et kui kiirabi kutsutakse välja, ega dispetšer ju ei tea, millise haigusega on tegemist ja milline spetsialist välja saata. Arstid on ju spetsialiseerunud kõrged spetsialistid ja kui teile kõht valutab, eks ole, saataks teile künekoloog, te olete hoopis meesterahvas. Nii et nii ikka ei kõlba ja sellepärast tulevadki välja parameedikud, kes on spetsialiseerunud just nimelt erakorralise esmaabi peale. Nemad teavad, kuidas anda seda kõige esimest abi, fikseerida inimene, fikseerida tema seisund, et saaks ta siis toimetada sinna, kus antakse talle juba arstide poolt vajalikku abi ja vajalike teenuseid. Nii et ei, minu mõelest see asja on täitsa ratsionaalselt ära korraldatud, aga igal pool maailmas ja seda juba ilmselt sadu aastaid mitte kuskil ei ole inimesed rahul arsti abiga. See on raudne reegel ja vanasti ka arste põletati tuleriidal ja mida iganes kõike nendega tehti, nüüd siis sõimetakse ajales ja raadios. Arstid teevad, mis suudavad nendes kitsastes oludes, milles riik on nad seadnud, sest rahatervishoiule ei jätku. Ja tervishoid on ju ja eeskätt just nimelt arstiabi on küllaltki tehnologiseerinud, ta on keeruline, ta on kallis, ei ole sinna midagi parata ja kiirabi. No, eks me kõik maksame tegelikult kiirabi eest, sellepärast, et kiirabi finansseeritakse otseselt riigi eelarvest, mitte haigekassa kaudu ja kiirabi maksame me kõik oma maksudega kinni. Nii et selles mõttes suurt vahet ei ole, kas seda teenust või see auto, mis sõidab ringi, kas ta kuulub erafirmale või kuulub riiklikule kiirabile, suurt vahet ei ole. Tähendab, kellele kuulub see raud ja neli ratast. Peaasi, et inimesed saavad vajaliku kiirabi teenuse kätte ja enamasti kätte nad ikkagi saavad, on teatud need ajavahemikud maha pandud, mille jooksul peab kiirabi kohale jõudma ja tavaliselt ta kohale jõuabki, kui ei ole tegelist liiklusummikutega, kui ei ole tegelist sellise loodusnähtusega nagu hauklikud teed, mis takistavad kiiremini sõitmast ja kui ei ole sellist inimlikku faktorit nagu lollakad autojuhid, kes ei anna teed kiirabile.
Ja seda juhtub teine kord. Üks kord oli mul õnn ja rõõm Tartu maante peal anda kiirabile teed ja vaata, et ühes teisest masinast tuleb tegelane välja ja hakkab mulle tappa andma selle eest, et ma peatusin, aga kiirabi tuli siis ikka täie ilu ja hiilgusega, heli ja valgusefektide ja kõigega ja ma leidsin, et kui nii tullakse, siis ikka peaks nagu seaduse järgi tee peal teest ära minema, mitte venima.
Ja tappa peabki andma siis, kui kiirabi on nähtuval.
No jah, niimoodi. Aga probleemi on muidugi kümneid. Osa neist on nii lollid, nii retoorilised, kui ma sinu käest, Viktor, näiteks küsin, kumb on tähtsam? Kas normaalne tervise tagamise süsteem või Eesti rahva mausoleum, tänne muusium? Või sõjakooli kolimine? Või 60 tanki meie kaitserelvastusse?
No ja 60 tanki on kõige tähtsamalt sellepärast, et selle ümber annab kõige rohkem diskuteerida. Iga ühel on kindlasti oma arvamus tankide kohta. Nii et selles mõttes tankid annavad rohkem.
Arstide kohta on siis oma arvamus ainult haigetel.
Paraku küll jah, sest nii kaua kuni on inimene terve, ka teda ei koti suurt, et on need arstid olemas või ei ole, mis on nende palgad, kas haiglatel kütteraha jätkub või jätku, keda see ikka huvitab nii kaua kuni tervis on korras. Aga nii kui tõbi on kallal, no siis ja siis hakatakse huvituma tervishoiust ja võt siis ongi niimoodi, et 97% juhtumitest inimene satub arsti juurde, saab tabletid, saab terveks, kõik on kombes. Sellest ei kirjuta mitte keegi, sellest ei räägita.
Ja nauditakse. Ja, halba seletatakse.
Ei, head mitte ei naudita, vaid head ei panda lihtsalt tähelegi teinekord. Ja. Aga kuna arst töötab ikkagi inimesega ja inimene see on inimlik faktor, tähendab kirurg võib anda garantii oma operatsiooni tehnikale, oma operatsiooni tehnoloogiale ja meetodile, aga kirurg ei saa anda garantii tulemusele, sest tulemus sõltub tellija materjalist. Aga tellija materjal tuuaks arstile siis, kui see materjal on vilets räbal kulunud ja tihti peale on sellega üsna raske midagi mõistlikku peale hakata. Ja vaat siis, kui on need mingid 3%, kus läheb asi nihu, vaat see läheb ja suure kella külge ja siis saavad arstid seemat nii, et vahutab igal pool.
No niimoodi ta on. Viimastest uudistest nii palju, et Põhja-Eesti regionaalhaiglalt tahab nagu Pevkur saada tagasi miljonit.
No vaat ja see on see euroabi, sest Euroopa rahad, kui neid jagatakse, siis on väga, väga kindlad reeglid, milleks võib ühtisid teisi rahasid kasutada, kuidas tuleb esitada aruandlust ja kas selle eest võib osta telliskivi või ainult betoonplaate või ainult segu ja kive ei tohi osta ja nii edasi. Ja kui siis hakatakse kokku seadma neid aruandeid, no siis vaatavad kompetentsed ametnikud prillid ninal üle selle asja ja kui leiavad, et midagi on valesti kasutatud, no siis hakkab Euroopa seda raha tagasi nõudma. Kes kurat seda teab, kuidas seal tegelikult oli? Aga noh, raha nõutakse tagasi, ega mitte Pevkure nõua tagasi, Euroopa nõuab seda raha
No Pevkur on kirja tuvikene, kes on neiliselt minister ja ütleb, et tema täidab käsku, aga tegelikult mõtleb ise.
Ei,
aga
siin ongi see küsimus, et... Asku küll ei pista.
Viktor, tähendab, ja. Lugu on nii, et euroraha on tegelikult sunnimeede, mis paneb suure hulga inimesi, no ilmselt filoloogilise haridusega ja võibolla mõningase juriidilisega, kirjutama kõigepealt taotlusi, mis vastaksid kindlatele nõuetele, plus need inimesed peavad teadma, kuidas kanaliseerida ja. Taotlusi, ja. Mida kellele lubada ja nii edasi, kui palju ja. Ise oma lopsaka fantaasia lennu eest küsida. Ja nüüd on täitmata siis üks väikene üksus. See on siis analoogiliselt taotluse kirjutajatele peaks olema ka raha kasutamise selgituse kirjutajad, niisugused projektipõhised, kes teavad, mis sõnastusega, konkreetselt, kellel on oma ametnike kett paika pannud, taotlustel on, ei ole mõtet vaieldagi, ole sedagi näinud juba, ja siis kanaliseerivad samamoodi oma need põhjendused, teatava, noh, enda meelest mõõduka, minu meelest mõõdutu tasu ees.
No jah, nii see oleks vastarvekas ja ma ütleks niimoodi, et igal inimesel peaks olema ka oma maksukonsultant, kes aitab tal vastavalt seadustele makse optimeerida, niimoodi, et ta vangi ei satuks sellise tegevusega.
Aga erinevalt siin... riigis, kes tohib nii teha, jah.
Ja no riik on riik, riik teeb, mis ta tahab meiega, jah. Meie võime vaikselt vigiseda ainult. Vaata, asja on selles, et meil on, me oleme vaesed, raha on absoluutselt igal pool vaja ja ütleme, et vaja on ehitada seal auto, no kõigi ma ei tea, aga meil see sead kõige ära söödud. On vaja ehitada seal auto, aga Euroopa annab raha ainult tuuleveskite ehitamiseks. No, aga seal auto on vaja, no siis leitakse see kompetentne raha eest kirjutaja, kes kirjutab kokku selle seal auto projekti, mis on tegelikult näeb projektis välja nii tuuleveski, eks ole?
Ja tähendab, tuuleveski innovaatiline käsitlemine ja. Tekib, ja,
ja,
et seal elavad sead.
Seal on sead, no tuuleveskis muidugi, elavad sead, aga see ei ole keelatud otseselt.
Ja propeller uhab tühja.
Uhab tühja ja siis seda virtsa muud kui lendab, jah. No. Aga ja ehitataksegi nüüd selle raha eest valmis asi, mis ei ole seaveski, mis ei ole tuulelaut. Aga vaata asi on selles, et kui raha taotletakse, no siis ollakse selle nimel välja panema kõik jõudeks ole, palgatakse konsultantid, mida iganes, aga kui papp on juba käes ja ära kasutatud ja sellest pappist pole midagi järel ka, siis juba tekib see mõte, et ehk läheb läbi, esitatakse need arved, paberid, dokumentid, kuidas on ja aga siis tark ametnik paneb uuesti prillid nii natsa ja siis ütleb, aga inimesed, see ei ole ju sigara ja see ei ole isegi tuuleveski, vaid te olete see raha lihtsalt huugava pand, nii et makske tagasi.
Jah, see on nüüd muidugi ka niisugune asi, et tavaliselt seda seaveskit ja tuulelauta lubatakse ehitada enne valimisi ja see võib valmida enne järgmisi valimisi ja siis tänane või tänane eilne kallis kolleeg riigikogust või volikogu laua tagant koputab, sest nüüd oled sada konkurent ja ta mängib su laudaveskiga kõik sinna kohta.
Jaa, mõtuga, miks mitte, sest inimlik faktor see on alati
parteiline faktor.
Ja.
Inimliku tööriistaga.
Ja no, eks inimene kasutab neid riistu, mis on tal kätte saadavad käepärased ja no hea, kui ta kasutaks neid riistu, mis on tema enda küljes. Ma mõtlen ülemist otsa, mitte
alu. No jah, ja. Need ja. Mõtlevad poolkerad, kus on see korteks ja muud siuksed märgid, mis
ja,
kortsus
aga tihti peale ei kasutada seda ülemist otsa, mitte üllastel eesmärkidel, vaid ikka selleks, et oma ligimesele käru keerata.
No jah.
See on väga inimlik ja selle püsib kogu inimkonna ajalugu.
Ja seda me tunnist
tunnistus on ka kaunikesti atavistlik nähtus, aga see selleks. Ja,
ei, südame tunnistus on täiesti tagarulik nähtus, sellepärast, et tegelikult sellised igavased väärtus nagu kadedus, nagu vihkamine, nagu laiskus, aga need on ju progressimootorid. Need
kõigil on positiivne edasi. Külg, aga vaieldamatult.
Ongi, ainult laisk inimene suutis kunagi kivi ajal välja mõelda ratta, et seda mammuti keretakse rataste peal ringi vedada, mitte sellest asja.
Ja nüüd on ainult see, kas see laisk inimene oli rumal või tark. Kui ta oli tark, tegi ta oma elu mugavamaks, kui ta oli rumal, laiskis ta sellel rattal endale otsa veereda ja oli ka ise juba, noh, ühesõnaga arsti järjekorras, aga arsti siis veel polnud.
Ei, siis ei olnud, siis sööd ilmselt ära.
ja. Operatsioonis oli saigla kööki, jah?
Aga muidugi, jah, aga... Nii ta on, jah, ja inimkonna ajalugu see läheb edasi vaatamata rumalusele tarkusele, aga kas mõni tegu oli ajaloos rumal või tark, aga see ei selgu mitte hetkel. Sellele annavad hinnangu ikkagi järeltulijad, kes kirjutavad paar ajaloo õpikut, kus juures ühes õpikus on see asja ühtepidi, teises õpikus hoopis teistpidi.
Jah, ja taas sõltub ajalugu selles, kes on võimul. Aga nüüd, kui Põhja-Eesti regionaalhaigla peab leidma kuskilt miljon lisa eurot, et see tagasi anda. Milline mõju on sellel Eesti tervishoiule ravijärjekordadele? Lugesin siin mõni aeg tagasi, mõned kuud tagasi võibolla isegi, et konkurents Tallinna haiglate vahel on nii vägevaks läinud, et patsientidele juba ei kirjutata välja saatekirju teise haiglasse. Ja, küsimus on vähiohuga naistes, kes vajasid kiiret abi. See tähendab, et kui sa nüüd vead nii kaua välja, et meie saame lõigata, siis läheb hästi, kui ei vea, ja. Ega me teistele ka sind ei anna, sest Hippokrates vatola ei teadnud midagi liberaalsest turumajandusest. Ja 1. jaanuaris 2013 algab nüüd haigete vaba liikumine Euroopa Liidus, mis oma pealdiselt juba on loll küll, sest kõige haigemad haiged, noh, näiteks Toomas Savi, Toomas Hendrik Ilves, mis neid ühendab, operatsioon Soomes ja eesnimi.
Ja, seda küll ja tulemus ka, tulemus oli väga hea operatsioon mõlemal korral. Ja. Nüüd, mis puudutab patsiendi vaba liikumist, siis tal on õigus vabalt, täiesti vabalt liikuda Euroopas kuni surmani välja, aga tal ei ole vabadust liikuda Eestis. Ja, nii see on, sellepärast, et Eesti tervishoiu võrk, ta ei kujutagi endast mingit ühtset võrku, vaid see on mingi hunnik erapoode. Kõik haiglad on eraõiguslikud juriidilised isikud, mis tähendab seda, et nad kõik konkureerivad oma vahel. Enamus nendest on äriühingud. Ja see tähendab, et haigla A ja haigla B, nad on oma vahel ärilises mõttes konkurendid. Toimub võidu relvastumine. Üks haigla ostab endale kompuutertomograafi, teine haigla ostab veel vingema kompuutertomograafi.
Ja see on pealise ehitus, aga samal ajal hoitakse ju patsientide pealt ilmselt kokku, sest patsientid on pidevalt uuenev, nii-öelda taastuv ressurss, näid tuleb juurde, aga tomograaf, see on erakliinikus midagi väga head, eriti kui teda ei ole aastaid kasutatud, sest haigekassa ei maksa ja siis võib ju keegi ta lihtsalt öelda moraalselt vana ja suuname nüüd minu kliinikusse ja ale ja jakta eest.
Oot, täpsustame, et kliinikud on kõik praegu erakliinikud, mingid riiklike, aga munitsipaalsed ei ole, kõik on eraõiguslikud riiklised.
Ma pidasin siin silmas, noh, doktor Vassiljevi.
Minu erahaigla, jah, minu erahaigla, ja noh, kahjuks ei ole mul erahaigla, et muidu ma ostaks endale kaks tomograafia, need paneks nad oma vahel konkureerima, jah? Ja jagaks muidugi patsientidele tähendab sellist võimalust, et võtad kaks protseduuri, saad hinnalandust või ühe saatekirjaga poolteist protseduuri, mida iganes teed kõigepealt ühe tomograafiga, teise tomograafiga ja siis kindlasti oleks matuse osakond ka haiglas olemas, see on seal vajalik. Aga
ja keldrisse võid rentida endale urni koja, nagu koha, nagu praegu on Tartus muidugi, seal kirikus.
Ja tuhka kasutame ikka väetamiseks, jah? Aga praegu toimub jah ikkagi haiglate võidu relvastamine, kuna haiglad on kommerts ettevõtted, siis kui kirurg saadab, tema juurde tuleb patsient, ta näeb, et meil on viletsam riist, et teises haiglas on nii parem, et seal on parem spetsialist, et seal saaks patsient paremat abi, ta ei saa suunata patsienti konkurendi juurde, sest see oleks sama hea, kui näiteks Selveri kassapidaja ütleks järjekorras ootavale kliendile, et mis ostsite meilt selle juustuve, meil on vilets juust, minge Maximasse, et seal on parem või minge Prismasse, et seal on parem, sellel kassapidaja lüüakse päeva pealt lahti ja nii on juhtunud ka tohtritega, me teame, siin oli oota, mis ta uue tuua, mis oli see tohtri nimi, kes löödi lahti sellepärast, et tema saatis patsiendi konkureerivasse haiglasse ja
vaat kus ta nagu ma ise nagu ma aru saan ise ka opereeris oli vist niimoodi, et käis
vist küll nii, et ta rikkus ka konkurentsi keeldu, ja
no aga kui kirurg ei opereeri, siis ta ei ole kirurg.
Loomulikult ta peab sooritama teatud hulga operatsioone, aja ühikus, et säilitada üldse oma kvalifikatsiooni, sest kirurg, kes opereerib, ütleme seal kord kuus, no see pole mitte mingi kirurg ja nagu rahvas teab, et kõige hullem asi, kui sa oled appendiciiti lõikama professor juurde, no siis oled kindel surma laps, ikkagi valve kirurg teeb seda operatsiooni tunduvalt paremini, aga haiglat on nüüd selline värk, et mida rohkem nad oma vahel konkureerivad, seda halvem on patsiendile, see on esiteks, aga kui me tuleme tagasi nüüd selle euroraha juurde, kui see tuleb tagastada, siis loomulikult tagastatakse see meie kõigi tervise arvel. See tähendab seda, et haigla peab tunduvalt kokku tõmbama, kas aparatuuri arvel, kas personali arvel, kas mingite muude vahendite arvel, tähendab, meil jääb kätte saamata mingi osa tervishoiu teenuseid.
Tähendab see võib olla ka ärimudel, et haigla võttis selle miljoni, kulutas ära nii nagu ei tohi, sest tema tagatis on, et rahvas maksab selle nagu nii kinni.
Ja haiglatel antaks raha alati sellepärast, et jah, et ega nendel läheb ikka hästi selles mõttes, et klient on alati olemas, klient on tõepoolest taastuv ressurss ja jumal saadab inimestele pattudest ikkagi haigusi, sest pattu nad teevad usinalt.
Nii tema on. Meditsiinilises kontrollist on kirjutanud üks tõbine, me võime muidugi oletada, mis tõvega on tegemist, aga milles seisneb üks kord aastas kontrollimine? Peamiselt selles, et kontrolli teostamine võtab aega peaaegu 8 kuud. Ma ei kujuta ette, mida kontrollitakse, õigemini või fantaseerida. Kõigepealt on vaja perearsti saatekirja eriarstile endiselt, kuigi on teada, et pean eriarsti kord aastas külastama. Siis pannes eriarstile aja on vaja oodata umbes 4 kuud. Siis, et teha uuringuid, on vaja oodata veel esimese võimaluseni. See on umbes 3 kuud. Mõistlik. Olles kontrollil, ei saa hetkeski lihtsalt olla. Kogu aeg pead ootama mingeid visiite ja kui kontroll lõpuks 8 kuuga tehtud saab, siis on aeg kohe järgmis kontrolli planeerima hakata. Elu on ilus. Millest on tingitud järjekorrad?
Järjekorrad. Kõigepealt täpsustame, mis asja on tervisekontroll. Tervisekontroll ei tähenda seda, et inimene peab minema eriarsti juurde, tegema 10 mingisuguseid protseduure, mis võtavad tõesti 8 kuud aega.
Võib-olla on mingisugune punkt, mis on selles seisus, et võib areneda haleda loomuliseks, aga võib areneda ka halva loomuliseks.
Ei, kui on tegemist kroonilise haigega, kes vajab eri arsti poolt jälgimist, siis on ta eri arsti juures kirjas ja eri arst kas kutsub ta endale tagasi või ta tuleb ise ja pääseb alati oma eri arsti juurde, nii et sellega ei ole probleeme. Probleeme on nende inimestega, kes esmaselt tahavad sattuda eri arsti jutule. Me ei ole harjunud veel sellega, et eri arst on ikkagi väga kallis spetsialist, tema koolitamine on kallis ja palka tahab ta ka korralikult saada ja eriarsti juurde ei saa lihtsalt niisama tänavalt, sest ega patsient ise ei oska, tõepoolest ei oska otsustada, kas ta vajab kardioloogi abi või vajab ta pulmonoloogi abi või gastroenteroloogi abi, selleks on olemas värava vaht. Ehk peretohtor. Peretohtor ütlebki, et kas lähed siia või lähed sinna. Ja perearstil on tegelikult päris hea universaalne ettevalmistus ja hüpertoonia tõvega, stenokardiaga, liigese haigustega, see on maahaavanditega, saab ta väga kenasti hakkama. Probleem on selles, et inimesed ei usu perearsti ja ikkagi inimene loodab, et kuskil on olemas keegi veel targem, tahaks selle professori juurde saada, et see teeb ta terveks. No ei tee. Inimese teeb terveks ikka inimese organism ise ja arstil on tegelikult seal üsna vähe midagi teha. Ma ütlen välja ühe väga vana tõe, mis pandi vaika aastal 1964 Maailma Tervisorganisatsioon. Arvutas välja, et inimese tervis sõltub 30% pärilikusest, 30% ümbritsevast keskkonnast, 30% inimese käitumisest ja ainult 10% arsti abist. Nii et 10% meie tervisest on see, mida saab muuta tervisõid.
No mina olen teinud näiteks niimoodi, et kui tunnen, et enesetunne on ebamäärane, lähen akna juurde, suunan pilgu kaugusse ja pomisen mantrat. Perearst, perearst, perearst. Kui ma olen seda umbes 20 korda öelnud, ma tunnen, mul on päris hea ja sellega võib teema olla ammendatud. Siis tuleb midagi süüa või juua ja süüa ja asi on paigas.
Ja ei ole muidugi põhjusest. Teine kord aitab täiesti sellest, kui sööd hapukurgi pärast oksendud ja ongi parem.
No jah, võib ka nii. Homme on siis haigekassa sündmus, oli see homme ikka 20 aastat ja. Haigekassat, ja. Lapsepõlv läbi, mida toob, homme on konverentsi pealkiri, kuigi võiks olla, et 20 aastat, mis see haigekassa meile maksma on läinud?
See haigekassa on meie läinud 20 aasta jooksul mingi osa meie palgast, mis me maksame, 13%, mis me maksame sinna haigekassa maksa. Haigekassa, no haigekassa süsteem, see kehtib kogu maailmas tegelikult ja haigekassa on vajalik organisatsioon, sellepärast, et see korjab meie raha kokku, jaotab selle ümber, aga muidugi aga haigekassa ei korralda tervishoidu, haigekassa ei dirigeeri seda, kus seal üks haigla laieneb või teine kujub kokku või ta lihtsalt jagab selle raha ümber, nii palju raha kui haigekassal on, nii palju seda ära jagatakse.
Haigekassa on siis peamiselt lobistide huvi objekt.
Ma ei tea, miks ta selline huvi objekt on, aga ilmselt sellepärast, et kus on nagu suurem raha hunnik koos, et seda siis kõik kulli pilgul ka vahivad seda raha, et ei
sinna
ole küll minu oma, aga ikka hää vaadata, jah. Ja raha peale lendab igasugused kärpseid. Nii et haigekas on 20 aastat tegutsenud, pankrotti pole läinud, isegi kogunud märkimisväärsed reservid, mis olid küll ette nähtud selleks, et lühendada järjekordi arstide juurde, aga paraku, noh, kuna Eesti riigi rahandusel suugi mitte hästi ei läinud, siis minister Jürgen Ligi võttis naksti need reservid ära ja pani siis riigi kassasse, et sellega toppida kinni mõned eelarve augud, et meie eelarve näeks ikka ilusti suge klants ja korralik välja, mida ei oleks häbi ka Euroopa Liidule ette näidata.
No jah, ma olen siin kirjeldanud Eesti riiki ka meie teatud tuntud mõistatuste läbi, et seest siiruviiruline, aga pealt kulla karvaline,
eks ole. No olen peakas seest või väljast vaadata, seda ja. Küll. Ja, ma usun, et Eesti riiki on väga hää ja armas väljast poolt vaadata, nii ilusat toob pisara silma, aga seest poolt vaadata...
Tingimused, et sa siit poola... pärit ei ole.
Ja, aga ei võib-olla isegi pärita, aga mitmendat põlvkonda. Aga seest poolt vaadates voolab pisar mööda teist põske hoopis teise põske.
Sees on sibul. No ravijärjekordade vähendamiseks on võimalus näiteks niisugune, et kui meil on 10 ravijärjekorda igas ühes 100 inimest, siis me võime taandada ju nii, et 8 järjekorda kaob üldse ära. No mis siis, et kahes on nüüd kummaski 500, aga 8 suurt järjekorda on ju kaotatud ja statistiliselt on kõik taas õige. Aga millest on need kuradi ravi järjekorra? Muide, ma puutusin ise nüüd sellega kokku. Et esiteks ei ole võimalik panna kinni numbrit, öeldakse edistage teine kord. Arstid on nõus võtma sind vastu momentaalselt 25-50 ainult selle eest, et saad jutule. No ja edasi maksa veel. Tähendab, küsimus on minu meelest juba ka selles, et on see ahnuse faktor või on see tont teab mis, aga inimene on muutunud äritoormaterjaliks, seda ka meditsiinilises mõttes. See tähendab, et olukord meie tervishoius on tegelikult kuritahtlik. Kui sa tahad saada ravi ja sul ei ole raha, võta mauser, mine ristteele või astu panka 20 minutit hirmu ja saadki võibolla opile, kui politseilt ka raha ära võetakse, et ta siin kinni püüda ei saa. Olukord on idiootlik.
Kui inimese on mingi eluohtlik seisund, ta saab koheselt arsti abi, sest kiirabi viib ta erakorralise meditsiini osakonda. Kui ta on maahaavand lõhki läinud, siis läheb ta kohe opi lauale, magu lõhki ja tehakse ära, mis vaja. Tähendab, kõige suurem probleem on mingi kroonilise ebamäärase hädaga eraarsti juurde pääsemine. See võtab tõepoolest aega. Miks järjekorrad? Kõigepealt sellepärast, et meil on tervishoius liiga vähe raha, et meil ei osutada kõiki vajalike teenuse.
Kas on vähe raha või kasutatakse raha?
Ei, raha on vähe.
Mõistuse
ei, ei raha on vähe, sellepärast, et raha, kogu seda raha hunnikut, mis ringleb tervishoius. Siin on jällegi üks suur vale, mida meile kogu aeg valetatakse, et seda raha protsentides SKP-st on meil peaaegu sama nagu Soomes, õige natuke vähem kui Rootsis ja mingid poolteist korda vähem kui Saksamaal, aga protsent on väga hea, tegelikult väga hea, kuid kui vaadata absoluutset raha hulka ühe inimese kohta, siis on see 4 korda vähem kui Rootsis ja 6 korda vähem kui Saksamaal. Võt niimoodi. Nii et järelikult meie tervishoid on ala rahastatud mitmekordselt ja see tähendab seda, et teenuseid nii hulgaliselt kui kvaliteedilt me saame mitu korda, vähemalt 4 korda vähem kui eurooplane.
Kui me võtame kätte ja suurendame praegu tervishoiu rahastamist 4 korda, siis me oleme patsientidest lahti.
Vaata, kui me võtame kätte ja tõstame meie palku 4 korda, siis oleksime ka omadega määres.
Mida me toodame, et me seda teha saame?
Aga meil ei ole seda raha. Seda raha lihtsalt ei ole, pole mitte kuskilt võtta ka, sest me oleme laisad lollid, me ei tee tööd, me ei tooda mitte midagi, milles see Eesti elab, see on absoluutselt aru saamata.
Kelle juhtimisel me niimoodi käitume?
Ja Ansipi juhtimisel. Vabariigi valitsuse juhtimisel. Vaat algas see kõik 20 aastat tagasi, kui kapitalismi lapse haigus. Et me elasime enne seda sotsialismuses, eks ole, kõik tahtsid saada miljonärideks, selle nimel me pingutasime, iga üks rajas oma firma. Eks ole, aga noh, oleks pidanud mingil ajal siiski piiri tõmbama, et ei saa kõik rikkaks, tuleb ikka kuidagi moodi seda jõukust hakkata ümber jagama ratsionaalsemalt toimetada, aga ei läks kõik sama mudeli järgi, et kõik on erastatud, vesi erastatud, transport erastatud, sidevõrgud erastatud, haiglad on erastatud ja kõik ongi ära kättes, tähendab selliste metsikud kapitalismi mudelid nagu Eestis, no ma ei tea, kas kuskil Euroopas üldse eksisteerib. Ja niimoodi me siin sipleme, tahtsime kõik olla rikkad ja kapitalistid, aga tuleb välja, et kõik oleme vaesed. Ja isegi
tõmbasime tabureti endale alt ära.
Endale alt ära, jah, aga nöörgi jäi paraku kaela. Ja ma ütleks niimoodi, et ka Eesti kõige rikkamad inimesed, nad on Euroopa mõistes ja maailma mõistes ikka küllaltki vaesed inimesed, seda enam, et tihti peale nad opereerivad hoopiski võõra rahaga, mille peremees nendele andis mitte nüüd laenuks, aga selleks, et nad ka selle rahaga töötaksid, kasvataksid peremehele protsenti. Meie peame neid siis peremees ja väga rikasteks inimesteks. Aga ei, värk on selles, et no, kui kaua siis rahvas nüüd hääletab ikka ühtede samade nii-öelda valgete jõudude poolt, kes muud kui lubavad, et me kõik saame jõukaks rikkaks, elame 120 aastat vanaks, eks ole, ja et taevalik kõntsus saabub meile juba selles maailmas. No. Ei juhtu seda, ei saa kogu aeg uskuda muinas jutte. Ei saa kogu aeg uskuda, et meie sigalast saab tuule veski ja et meie tuule veski jahvatab puhast sealiha, mis maksab 4 korda vähem kui poes ja pudeneb meile kõigile mitte ainult kaela, vaid ka toidu laua peale. Ikkagi tööd tuleb teha, inimesed, tööd tuleb teha.
No, selleks tuleb siis midagi päris põhjalikult muuta ja lõppude lõpuks küsimus ei ole selles, et me kõik saame rikkaks, sest rikkaks saadakse vaid kellegagi võrdluses. Me peame tagama Eesti rahvale muretu ära elamise,
ei,
mitte midagi rohkem.
Ei, siia maani me oleme taganud rikastele vaesed. Siia maani me oleme taganud päris suure hulga vaeseid, et need, kes on, see, kes on vähem vaene, võiks vaadata neid rohkem vaeseid ja tunda ennast rikkamana, mida tegelikult ei ole. Nii et vaesed me toodame kogu aeg. Ja, aga ei, no see oli minu poolt väike liialdus, et me oleme rumalad lasjad ja viitsi tööd ja me teeksime tööd, aga antke meile see võimalus.
Selleks on vaja riigi sekkumist ja tegelikult selleks tuleks, kui me räägime sinuga konkreetselt tervishoiusüsteemist, siis tuleb tervishoiusüsteem ümber teha.
Jah, võt, aga seda on nüüd teha väga raske, sellepärast, et 20 aastat, ei, kuskil 15 aastat tagasi pandi see tervishoide eraõiguslikele äri rööbastele ja ta veereb nii kui kiirrong, eks ole, hoopis vales suunas. Nüüd, kui me tahaksime võiksime siiski tervishoidu taas riigistada, muuta ta inimsõbralikumaks, ära lõpetada tarbetu konkurents, haigete võidur relvastumine ja patsientide ära kasutamine ärilistel eesmärkidel, kui me tahame selle kõik lõpetada, siis tuleks muidugi rong tagasi keerata, aga me ei saa kahe jaama vahel tõmmata hädapidureid. Kõigepealt tuleb ehitada valmis raudtee, kus rööpad lähevad hoopis teises suunas. Kõigepealt tuleb see suund paika panda, raudtee valmis, raudteeharu valmis ehitada ja siis võib rongi pidurdada või pöörama hakata. Ei tee seda ei aasta, ei kahe ega isegi 15-kümnega.
No jah, loomulikult taas riigistamine tähendaks seda, et riik muutuks mingisuguse toimefaktori poolest tegusamaks, võimsamaks, paremaks, aga see võib ju muuta riigi tugevamaks ja kui mõelda möödunud sajandi 30-ndate peale, me ju teame, millega see lõppes. Sellepärast on meil, kui vanasti öeldi, et mis me oleme mingi Venemaa oblast või Nõukogude Liidu oblast, siis nüüd me olemegi ainult, et keegi ei ole veel välja julgenud kõva häälega öelda, mis me oleme. Me oleme Euroopa Liidu kui kasvava agressiivsusega ühenduse tühine ääremaa, puhvertsoon, nagu ei kellegi maa on, noh, piiridel mingi rehitsetud liivane ala, kus siis vaenlase jäljed peavad näha olema, aga samas me ju teame, et noh, Eesti, Läti, Leedu, need on ju kõik puhvertsoon ja kõik mõlema poole luurajaid täis.
Seda küll, jah, aga ma karda, et me ei ole isegi mitte puhvertsoon, sest puhvertsoon on vajalik siis, kui on karta kokku põrget mingi kahe suurema piirkonna vahel, aga...
No, tehniliselt see on õhus, kuni Venema saab viisa vabaduse, tehniliselt, siis jooksevad kõik.
Ei, mingisugus seal, ma ei tea, tankiraketti seda ei tule, majandus seda võib käia, aga noh, Euroopa Liit mitte iialgi ei lähe sõtta Venema vastu, üldse mitte keegi ei lähe mitte iialgi sõtta Venema vastu, kes on käinud, on alati vastu tatti saanud. See on täiesti mõtetu. Nii et me ei ole mitte selles mõttes mitte puhvertsoon, sõjalises mõttes kindlasti mitte puhvertsoon, vaid pigem mingi kraavi perfeks ole, kuhu pudeneb tühje hõlle purke muud rämpsu ja mis on lihtsalt
ka
unustatud. Ja mis on lihtsalt unustatud nurk Euroopa poolt, et Euroopa hoolitseb enda eest, et ilusti Euroopa keskel ja oleks kõik ilusti ja näeks ilusti klantsitud korralik välja, aga no Eesti peal seda ressurssi jätkuda ja on kaugel ka ja kus kurat teab, selle Eesti toimub, aga no okei, eestlased, saadke meil Brüsselis oma eelarve ja vaatame meile, mis te vigisete? Teil on kõik korras, teil eelarve parem kui Saksamaal, aidake Kreekat ja ärge virisega.
Nii ta on, kuigi tegelikult Kreeka seda raha ei näe, see on nagu...
Ja loomulikult,
ja see läheb pangast panka ja noh, siin võiks muidugi sind ka natukene intrigeerida sellega, et tegelikult rahandus on üks mäng ja majandus on teine.
Absoluut.
Ja nii nagu sa kirjeldasid 20 aasta tagust aega, kui need, kes olid pumba juures, erastasid endale kõik, võtsid kõik välja, saagisid kõik maha, müüsid ära ja teine osa jäi imestama, et noh, räägiti helgest tulevikust, aga see välgub ikka, proletaarse päritoluna püksist väljas, noh, kannikad aina leigivad, et mis see siis nüüd toimub ja sama on ju kõige muuga ka.
On küll, nüüd oleks aeg üle särgata, sest 20 aastat on meil räägitud seda juttu, et ärastatakse seda kõike rahva nimel ja rahva heaks ja et rahval parem oleks, aga no tõepoolest, no see paljas kanniks ka külmetab ja aeg oleks sellest aru saada.
Seega, kui rahandus liigutab roppe miljardeid sinnapoole, tännapoole, triljoni võlad kasvavad järjest suuremaks, siis need, kes peaksid tegelema majandusega ja tagama, et nendel nullikestel ka mingi tegelik väärtus oleks. Nendelt võetakse ära maa. Heakene küll, sa võid omale maa erastada, ainult et see ei ole ikka sinu oma, sest sa hakkad maksma maa maksu. Sa võid osta endale saia, varsti kehtestatakse maks, et kuni see sai on sul kodus ja terve, seni on kõik korras, nii kui sa hammustad, nii 20% riigile iga hammustuse pealt.
Aga nii ongi, aga see on käibemaks, sest iga sai, iga tükk toaletpaberit, mis me tarbime, iga asja pealt, iga aine pealt, mis me tarbime, maksame riigile käibemaksu, teine kord aktsiis iga oleneb, kui mõnus, mida mõnusam aine, seda rohkem aktsiisi selle pealt maksame. Ja ainuke, mis on meil praegu käibemaksu aktsiisi vabalt kätte saadav, no see on õhk millegi pärast, kuigi ma imestan ka, et õhk maa kohal, Eestimaa kohal, see peaks olema nii kui riigi ressurss, eks ole, miks see riik laseb seda Eestit tasuta?
Niimoodi see ei ole tasuta, meil on CO2 kvoodid ja need sõltuvad Vaat. Meie otsesest tegevusest, näed. Nii et tegelikult on maksustatud ka õhk.
No näed, hingame õhku, eks ole, selle eest oleme sunnitud taluma neid kuradi elektriautusid, mis meil ees hukkerda oli.
Ja, ja mis ei anna tegelikult mitte mingit kokkuhoidusest, kui sa pead uue aku ostma, siis sa maksad selle eest rohkem, kui sa bensuauto bensiini
eest sellega on niiku mobiiliga, et tal on aku umbes niiku mobiili aku annud, et ma ei tea, kümneid kordi suurem ja aga mobiilil ei ole mõtet uut akut osta, et siis juba mul peale välja visata ja saada aku koos uuema peale.
Ja sellega sa kinnitad taaskord, et meil ei ole tegelikult kapitalism, sest kapitalism peaks olema ratsionaalne. Meil on priiskamine, meil on järjest halvenev kvaliteet, järjest kiirem ost ja müük, kuigi mõned asjad, jah, on konserveeritud nii, et nad säiluvad kaua, aga...
Aga kapitalism on meil nii kui Mosambiigis tähendab, seal kui mõned herrasmehed, mis on küll teist rahvust ja nahavärvi, elavad väga jõukalt ja väga hästi, seda on väga rikka, väga, väga kallite limusiinidega. Meil on ka kapitalism ainult kapitalisti jaoks ja oleks veel õige kapitalist, aga tavaliselt on see ikkagi keegi, kes on seal otsustamiste juures ja istub komiteedes ja tähtsates ministeeriumist edasi ja kapitalism tegelikult on selline ühiskondlik formatsioon, mis on mõeldud inimestele, rahvale, ühiskonnale, kus dirigeeritakse või manageeritakse ühiskonda niimoodi, et igal ühiskonna liikmel on oma kindel koht, oma rakuke, kus ta elab, kus ta saab ilusti kõnast hakkama ja kus kingsepp on rahul sellega, et tema on kingsepp ja tema lastest saavad kingseppad. Meil paraku kapitalist tähedab seda, et mingi pisikene käputäis inimesi rikastub, aga kõigi teiste arvel. See ei ole mitte õige kapitalism, see on feodalism.
Jah,
kapitalismini on, me peame
veel jõudma. Türannia.
On türannia, jah.
No viimane tagasihoidlik küsimus. Kes kehtestab eriarstide vastuvõtutasud?
Eriarsti vastuvõttu minu meeles sotsiaalministri määrusega kehtestab.
See tähendab riik.
Riik, ikka riik, jah.
Kui riik jah. Paneb... Miinimum palgalisele patsiendile kohustuse tasuda seda vastuvõttu tasu, siis peaks riik andma talle selleks ka vahendit.
Ei anna, milleks anna talle vahendit, on loodselt haige inimene, eks ole, käib ennast veel ravimas, raiskab riigi ressurssi. Ei, 30. aastatel Saksamaal oli au sees selline teadus nagu eugeenika, seal vaadati üle, kes inimestest vastab tõutunnistustele, see võiks nagu paljuneda, kes tõutunnistustele ei vasta, see paljunema ei pea ja teda ei ole vaja ka ravida. Tähendab, manageeriti või juhatati rahvastiku kui tõulooma karja. Ja eks ta meil ka toimub samamoodi, et kui sul pappi on, eks ole, siis sa teed omale vajaliku operatsioon üks kõik, siin Eestimaal, Saksamaal või Soomes või kus iganes, aga kui sul raha ei ole... See on mõtetud, milleks sulle arsti juurde minna. Arst on kallis spetsialist, eks ole, puhastele, valgetele inimestele, mis on neegri ikka sinna trügid. Ja ongi niimoodi, et apartheid elab ja tegutseb meil Eesti, seal mitte nahavärjujad mingite teiste tunnuste järgi. Ega vahet ei ole, on ta kõrvade kuju, on ta kolju kuju või on ta ümberlõikamise, mitte ümberlõikamise printsiibi järgi paika pandud.
Seega, kes... Nüüd tahab väga ikka arsti juurde ja eriarsti juurde ja noh niimoodi võibolla natukene kergemalt ja et teda austatakse. Selleks on plastiline kirurgia. Tehke enda ansipiteks ja te liigute siin. No muidugi peksa võite ka saada. Aga aitäh, Viktor, ja kohtume nädala pärast.
Üks vana mees on mõisa poole teel. See vaene moona mees, kes hallis habemees, ta läheb murega, et herrad paluda. Oh, herra, lase perel elada, et olen vaene ma, sa ei tea, mul rehe tare elamise hooleks. Ja tõusma koidu haal, sa ei pea, see jäägu meie hoole. Näe kõrged puudereal ja mõisa maja seal,
kus härra oma lastega on mõisa hoovi peal. Kas tasub paluda, kas tasub ütelda, oh härra lase perel elada, et olen mainema, sa ei tea, sa ei tea, mul rehe tare elamise hooneks. Ja tõusma koiduhal, sa ei pea, sa ei pea, see ei jäägu meie hoole. Ja tõusma koiduhal, sa ei pea, sa ei pea, see ei jäägu meie hoolvel. Üks vanam vanamees on mõisa poole teel, see vaene moonamees, kes hallis habemees, ta läheb murega, et härra paluda, oh härra lase perel elada. Oh härra lase perel elada, oh härra lase perel elada.
Saade on salvestatud 2012. aastal.